Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Прадстаўніца АБСЕ Дуня Міятавіч кажа, у гэтай краіне мы ўбачылі ўсё, што не павінна адбывацца журналістамі. Юрый Рубцоў прыйшоў у суд зноў у майцы з надпісам «Лукашэнка, сыходзь». Ці заробяць на галоднай вайне Расіі з Захадам беларускія фермеры? У праграме вы пачуеце развагі фермера Уладзіміра Матусевіча. Заставайцеся на нашых хвалях. Сёння споўнілася 15 гадоў з дня гвалтоўнага знікнення палітыка Віктара Ганчара і прадпрымальніка Анатоля Красоўскага. Нагадаю, што Віктар Ганчар браў актыўны ўдзел у працы Верхоўнага Савету падчас канстытуцыйнага крызісу 96 году. Ён быў адным з найбольш актыўных ініцыятараў працэсу імпічменту Александра Лукашэнку. А ягоны сябар, буйны прадпрымальнік Анатоль Красоўскі, фінансава падтрымліваў апазіцыйны рух. У гэтыя хвіліны у сядзібе БНФ па вуліцы Чарнышэўскага 3 павінна пачацца вечарына памяці зніклых. А о 20-й гадзіне каля Чырвонага касцёлу на плошчы Незалежнасці адбудзецца малітва за зніклых без звестак. У сталіцы Злучаных Штатаў актывісты беларуска-амерыканскага задзіночэння і грамадзянскай ініцыятывы «Мы памятаем» сёння ладзяць пікет ля будынку беларускага пасольства з партрэтамі зніклых. Вось як патлумачыла мэту акцыі нашаму карэспандэнту намесніца старшыні Вашынгтонскага аддзялення беларуска-амерыканскага задзіночэння Алеся Кіпель.
Мы лічым, што чым больш мы будзем нагадваць пра сітуацыю, тым больш верагоднасці, што ў пэўны момант улады ў Беларусі пойдуць на сумленнае празрыстае расследаванне таго, што адбылося. Таму мы будзем працягваць сваю справу, каб людзі не забыліся пра гэта. Мэта пратэсту нагадаць людзям, што так, гэта адбылося 15 гадоў таму і да гэтага часу не праведзенае расследаванне, якое б дало які-небудзь вынік і што гэта павінна заставацца на павестцы дня для ўладаў Беларусі. Такім чынам, гэта напамін, што людзей па-ранейшаму працягвае гэта хваляваць і што ёсць яшчэ недахопы ў тым, што датычна расследаванне з боку ўладаў Беларусі.
І сёння ў галянскім горадзе Эйндховен адбудзецца таксама традыцыйная цырымонія ўшанавання памяці зніклых беларусаў. Гэтую акцыю адкрые дачка Анатоля Красоўскага Валерыя. Як сказала нам Валерыя напярэдадні, 200 маладых галянскіх падлеткаў, якім па 15 гадоў, гэта значыць яны нарадзіліся ў год знікнення Красоўскага і Ганчара, возьмуць удзел у гэтай акцыі, а да яе яны падрыхтавалі свае мастацкія кампазіцыі на тэму прымусовых знікненняў. Лера Красоўская будзе госцем нашага вечаровага эфіру.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Прадстаўніца АБСЕ ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Дуня Міятавіч сёння сустрэлася з журналістамі незалежных СМІ і прадстаўнікамі праваабарончых арганізацыяў. Тэмай сустрэчы стала абмеркаванне праблемных пытанняў ва ўзаемаадносінах недзяржаўных медыяў і грамадскіх арганізацыяў з урадавымі структурамі краіны. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Сустрэча Дуні Міятавіч з журналісткай і праваабарончай супольнасцю адбылася ў рамках двухдзённага працоўнага візіту прадстаўніцы АБСЕ ў Беларусь. Гэтаму папярэднічалі перамовы Дуні Міятавіч з прадстаўнікамі дзяржаўных уладаў Беларусі, у прыватнасці чыноўнікамі Міністэрства замежных спраў і Міністэрства інфармацыі. Вынікі гэтых сустрэч і сітуацыю са свабодай слова ў Беларусі Дуня Міятавіч ахарактарызавала наступным чынам.
We experienced in this country everything that should not be done when it comes to online interactions from the government.
У гэтай краіне мы засвечылі, убачылі ўсё, што не мусіць рабіцца, калі мы кажам пра ўзаемадзеянне з урадам онлайн. Я шмат пра гэта гаварыць не буду, але ёсць два законы, якія мы прааналізавалі і прэкамендавалі, што трэба зрабіць, каб яны адпавядалі міжнародным стандартам. Я сконцентруюся збольшага на пазіцыі АБСЕ і які ёсць тэндэнцыі.
The OSCE position, OSCE Freedom of Media Office position in relation to this is very clear.
Пазіцыя Бюро па свабодзе СМІ, АБСЕ, вельмі ясная. Я асабіста веру ў адкрыты вольны ўрад.
Свабода інтэрнэту, абарона правоў чальцоў інтэрнэт-супольнасці, доступ да інфармацыі – тэмы, якія перадусім рупяць чальцам офісу АБСЕ. В свою чергу представники правоабарончих організацій і медіа на прикладах засвідчили, що в Білорусі є проблеми і тяжкості, зв'язані з переслідом журналістів організацій, інтернет-медіа, які не мають офіційної реєстрації чи акредитації, з використанням теми екстремізму, яка перешкоджає діяльності недержавних структур, з питаннями доступу до інформації і з шматлікими іншими питаннями. Дуня Міятович пообіцяла, що офіс АБСЕ, який вона означалює, не покине назване питання поза увагою і що вони вже обмірковувалися на зустрічах з чиновниками. Але вона так само щиро призналася, що немає певності, чи хутко вдасться їх вирішити.
What we had yesterday was a training that was organized for law enforcement agencies, sort of police and for journalists.
А ось вчора у нас такий був тренінг для правоохоронних органів і журналістів, для міліції журналістів. Ми обмірковували безпеку для журналістів. Чи це змінить ситуацію, хоча завжди ні. Але я думаю, що принаймні думати вони будуть трошки по-іншому, коли вони будуть готові речі робити, тому що зараз вони відують, що все бачно, все відкрито. Це мені здається, що і мені, і людям з моєго бюро треба якомога частіше приїжджати у Білорусь, з вами зустрікатися. Знову, чи змінить це щось глобально, ну, не відаю.
Один з удільників сустрічі. Речі, керівник правоохоронної організації «Весна» Олесь Беляський, підсумовуючи її виніки, становча цінив сам факт візиту у Білорусь високопоставленої представниці АБСЕ.
Важність цього візиту, мені здається, заключається у тим, що цей візит відбувся. Може бути, це найбільш головне. І він з'являється звичайним працівним візитом. Але улічуючи те, що на протягу всіх цих років подобних візитів амаль не було, ось представників і міжнародних структур, з якими Білорусь відмовлялася працювати. Мені подається, такі візити, як гети, вони будуть сприяти, принаймні, не масовому розповсюду ось такої обмежувальної практики в дочиненні до інформації у Білорусі.
Так підсумував Олесь Беляцький виніки візиту Дуні Міятович у Мінськ.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Чи приведе розморожування відносин Білорусі з Заходом до внутріполітичної адлії?» Апошнім часом відбуваються процеси нормалізації дочинення офіційного Мінська з США і Євразв'язом. Чи можна чекати у зв'язку з гэтым політичної лібералізації? Чи приведуть гэтыя процеси до узмацнення режиму? Чи можна для заховання незалежності ахвяровать демократи? Гэты питання абмярковую за круглым столом эксперты за свободу, намеснік старшыні руху за свободу Юрач Губаревич і палітолях Юрый Чаўсу. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Слухайте пазней у эфіры «Свабоды». Верховная Рада Украины и Европарламент сегодня ратификовали домову об ассоциации Украины и Европейского Звязу. Голосование у Киеве и Брюсселе прошло синхронно. За проголосовали 355 депутатов Украинской Рады и 535 депутатов Европарламенту. У Верховной Раде документ назвали цивилизационным выбором Украины и ухвалили так само заяву про намер Украины долучиться до Европейского Звязу. Як украинский выбор может поуплывать на Беларусь? Политолог Александр Класковский выказал свободе такое меркование.
На сегодняшний день, конечно, для Белоруссии это питание чисто теоретичное, потому что сегодня мы бачим, что фактично разваливается вот это усходнее партнерство. Иншая речь, что украинское питание уплывает натурально на Беларусь. Я думаю, что белорусское керавництво тут будет протягивать вот эту политику лавиевания. Как ведомо, отнесено уступление у силу зоны вольного гандлю с Евразвязом. И Беларусь тут будет стараться займіть некі бонуси чисто прагматичні, тому що, наприклад, з Україною йдуть уже перемови, як Білорусь стала таким лобістом у тим, каб усе ж таки українські товари трапляли на ринок митного зв'язу. А навзамін Мінськ, білоруський бок, хоче поширити свою присутність на ринку України.
Лічить Олександр Класковський. І сьогодні ж Верховна Рада України на закритому посіджені прийняла закон об спеціальному статусі особних регіонів Донбасу. Документ у приватності продовжує амністію прихильникам так званих Донецької і Луганської народних республік, а так само позачергові вибори у цих регіонах 7 снежня сьогодні. Український політолог Віктор Каспрук відзначає, що це вельми негативний прецедент у міжнародній політиці, який не поліпшить стосунки України і Росії.
Велика частина населення України не зовсім готова прийняти те, що українська територія отримала фактично статус Молдовського Придністров'я і третини Донбасу і Луганської області Україна фактично тепер контролювати не буде. Крім цього, фактично відкритий кордон з боку Росії, і це дуже негативний прецедент взагалі в міжнародну політику і стосунки України з Росією.
На думку Віктора Каспрука, таких дрэнных стасункаў з Расіяй не было за ўсе гады незалежнасці Украіны, у тым ліку і ў той час, калі быў Савецкі Саюз.
Українці сприймали все-таки росіян як братів, може трошки божевільних, нахабних, але ми розуміли, що це наші брати, нікуди ми не подінемося. Тепер же, коли так звані брати у нас забирають нашу територію і зазіхають на нашу повністю незалежність, переважна маса українського населення страшенно незадоволені такою ситуацією, то ми всі зараз опинились в одному човні, і багато етнічних росіян за цей час просто прозріли. Я думаю, що з Росією ми будемо вибудовувати нормальні стосунки тільки тоді, коли не буде вже режима Путіна, коли буде проведений суд, коли всі військові злочинці типу Путіна, Медведєва, Шойгу будуть притягнуті до відповідальності у міжнародному суді в Гаазі.
Говорить український політолог Віктор Каспрук. Ви слухаєте Радіо Свобода, основні теми дня. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту США лічыць, што Беларусь павінна падоўжыць тэрмін даўнасці ў расследаванні справы аб знікненні палітыка Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. Сёння праходзяць акцыі з нагоды 15-й гадавіны іх знікнення. Прадстаўніца АБСЭ ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Дуня Міятавіч сустрэлася з прадстаўнікамі журналісткай і праваабарончай супольнасці ў Менску. Кіраўніцтва Заслаўскага музею паведамляла Ігару Мельнікаву, арганізатару выставы пра беларусаў у войску польскім, што экспазіцыя будзе дэмантаваная. У цэнтральным судзе Менску пачаўся працэс над Юрыем Рубцовым, чалавекам майкай. На гэты раз яго абвінавачваюць у абразе суддзі. У цэнтральным судзе Менску сёння пачаўся працэс над Юрыем Рубцовым, чалавекам майкай. На гэты раз яго абвінавачваюць у абразе суддзі. На працэсе прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Руздзіловіч, і зараз ён з намі на сувязі. Такім чынам, Алег, што сёння адбывалася на судзе?
Добрый вечер. Сёння працэс цягнуўся літаральна 1,5 гадзіны. За гэты час Юрий Рубцов поспел дать отвод суде Войцехович. И он спасался на ту же самую норму, что по борьбе Конституции судьи могут быть незалежными, але наши судьи все на контрактной системе, и тому и они не могут быть незалежными. До речи, вот с этой нормой начался какой-то конфликт, и он это сказал суддзе Кирилу Полулеху Советского суда, когда его 28-го красовика осудили после Чернобыльского шляху. И назвал всех судей подонками, я хочу сказать, что он сказал, надо всех судей. Але судья и группа легче сказали, что это было сказано только на его адрес. Сегодня были так само допытаны еще 4 следок, это 3 милицианты, которые были в тот день у судья, как раз это помешканник, где судили Юра Рубцова, и секретарка, якая дапамагала суддзе Кирилу Полулеху. Паколькі той працэс быў закрыты, суддзя адмовіўся пускаць туды журналістаў і публіку, то ніхто не можа пацвердзіць яшчэ незалежных суддзей, што там адбывалася. Но мільянты, зразумела, все пацвердзілі, што Юрый Рубцов абразіў суддзю і таксама, што нібыта яго нават пагражаў, казаў, што вось калі я выйду, то я цябе знайду і ты адкажаш.
Словам, Алег, ясна, што незалежных сведкаў ці сведкаў з боку Рубцова у гэтым інцыдэнце пакуль што не мае быць не можа. Скажыце, вось як ацэньваюць назіральнікі гэты працэс? Ці можна лічыць гэта такой судовай помстай чалавеку, які адважваецца некалькі разоў пастаянна на адкрытыя грамадскія акцыі, выходзіць у майцы з надпісам «Лукашэнка сыходзь». Дарэчы, вось вы паведамлялі ў рэпартажы на наш сайт, што і на гэты раз Рубцоў прыйшоў у суд з такой жа, у такой жа майцы.
Так, и он присознал в майце Лукашенко сыходь. і весь судовий процес був в цій майці, і так само там некоторі навідники були. Назвальники кажуть, що це, безумовно, новий політичний процес. Відовочно, що чоловіка спочатку одразу покарали за цю майку незаконно, потім його судили незаконно, до речі, голову судили. Далі суддя Кирил Полексин, суддя сказав, що не пам'ятає, як був оправданий Юрій Рубцов під час суду. Це от така красомовна деталь, яка показує на думку самого Юрія Рубцова і назиральників, які були на процесі, що суддя все ж, він все сам. Цієї ситуації новость мусить робити те, що колись йому було видати загадано, що він покарав Юрія Рубцова на 25 суток після того інциденту, а потім з його показань була заведена ця справа.
Олег, чим закінчилося сьогоднішнє посідження?
Сьогоднішнє посадження закінчилося дуже хутко, за півтори години, опитали всіх свідок, які були на цьому моменту суді, і відклали процес аж до 6 кастрючника. Юрій Рубцов сьогодні прийшов у суд УЗОС з котомкою речі, він був готовий, що його арештують, але ось каже, що йому дали такий подарунок, а має ще 20 днів волі. Він міркує, що його все-таки осудять. Інша річ, чи дадуть йому зневолення, чи обмежуються обмежуванням волі, штрафом і так далі.
Дякую, це були подробязності від нашого кореспондента Олега Грузділовича. І наша слухачка виказує свої пожадання Юрію Рубцову.
Я хочу поддержать, так как я знаю, что сегодня будет Юрия Рубцова суд у 3 часа дня. Я хочу поддержать Юрия Рубцова и сказать такие слова. Лукашенко, сыходь, ты нам уже надоел. 20 годов больше нет во власти, поэтому я подтримливаю Юрия Рубцова, как справедливо было, и был я надсужденный с повагой Антонина. Должна торжествовать у нас справедливость.
Телефон для связи в Минску
266-39-52. Сьогоднішній гость кафе «Європа» – польський політик, історик мистецтва і університетський викладчик Єжи Ажелік. Йон – старшиня руху за автономію Шльонську, головна мета якого – створення автономного регіону на повдні Польщі. Чи махчима Шльонську отримати більшу самостійність від центрального уряду Польщі без того, що відбувається сьогодні в Україні? І якої менавіта самостійності хочуть шльонзаки?
Слухайте пазней у програмі. Ва умовах ембарга на товари з державою, які осудили агресію Росії супраць України, де підтримали санкції супраць Москви, Кремль терміново шукає заміни європейським де американським поставщикам. Ці заробить на голодній війні Росії з Заходом білоруські фермери. З господаром майонтку Матусєвичі у вісці Мацькі на Менщині фермером Владимиром Матусєвичем тему обміркував Ігор Корній.
Господарка Владимира Матусєвича спеціалізується на вирощуванні малораспівсюджених у Білорусі городніних і зляніних культурів. На ягоних палетках у промислових масштабах культивуються близько 30 гатунків капусти, а так само сельдерей, кроп та інші вітамінні присмаки. Усе, що в сезон щодня потрібно хатній господині. Однак кормить Россию господар Матусевич не спешается, и не столько из идеологичных причин.
За этот период, за больше 20 годов, я працював и с державными этими огородными комбинатами. Я бачу, какие отношения надо до этой продукции. Моя продукция, и лишний раз им тискануть нельга, и лишние сутки тримать нельга. Я стараюсь, чтобы на рынок, на свежий рынок, чтобы она повинна быть или вечером, или рано раньше быть собрана. К обеду уже она повинна быть уже господиню в торбе. Вообще, и уже она повинна приготовить обед. А то, что в магазине, нет. А до Москвы тем больше, то мне надо специальная тара. Хотя, когда пошла говорка про эти санкции, да мне тут каждый день телефонуют и пропонуют. Давай мы тебя заберем все, оптом завезем. Но это иногда бывают такие недосвеченные люди, которые, ну, хочет разбогатеть за этих санкций. Вообще, думаю, овощи из грязи и отрымаю. Это не бульба, не капуста. Цветная капуста, брокколи цветная. У меня это такие товары, так сказать, не терпят логистики.
Господар Матусевич каже, что держава, адрозна от приватника, не мает такого сентиментального ставления до своей працы, тому широко расширенным в окном поспробуя скористаться. На его думку, теперь уже не треба чекать молочных да мясных войнов, и на полице российских крамов потяче молоко с антибиотиками, да пойдя мясо с регионов, еще недавно проблемных по свиной чуме. Меж тем, перекананы суразмовца, махчимости белорусских аграриев явно перебольшенные. Завалить Россию харчами не выйдя физично. Иначе ожидание заработать любой ценой непозбежно подкосить внутренний рынок.
Конечно, есть некий плюс. Можем продать излишки там, молока, и мяса, и бульбы, и городнины. Ранее что-то не было у нас постоянно. Были войны даже молочные. Тут еще Онищенко сколько же применял санкций против нас. Было. Но сейчас уже не, сейчас тут все есть. И с антибиотиками есть, и будут. Вы только давали. Но Беларусь не может все это покрыть. Не имеет возможности. Когда Беларусь своими будовниками там и в Иране мне те родовищные станы, и в Насуэле вообще, и в Туркмении буду, и вообще у нас вельми мало населенства, чтобы мы могли все это покрыть. И все и за межу вообще, и накормить вещи. Нищие никакие излишки, столько и пользуются, и это нам будет лепше.
Владимир Матусевич застерегает компании, которые пойдут завоевывать российские крамы, от спокуса заработать на голодной войне Москвы с Заходом. Коли в гэты спрыяльны час удастся замацавацца на рынку, дзякуючы невысокім коштам, а стаўцы наоборот, то гэта з удзяжнасцю згадаюць у перспектыве.
Довольствуюсь, так сказать, малой ценой, то, что мне даюць. А то, что на магазине каштует некалькі разоў, дражэйшая, ну, не хапает.
А як урожай?
Такой урожай в этом годзе добрый, лето доброе, скопатае и солнце, и вільгаці, и ведайте, в Украине не збожжевое уродили в этом годзе. Гародніна тут некоторых подсушила бы в месяц, но на моих землях это не сталося. У меня добрый урожай. Добрый урожай, даже сейчас я не еду, куда делать.
Россия у 2013 года импортовала харчевание на 43 миллиарда долларов. Большая половина этой суммы припадая на Евразвяз, США, Канаду, Австралию да Японию. Усе гэтыя краины подпали под эмбарго, поставки продукции оттуль забароненные. У лепшие годы экспорт харчов с Беларуси на российский рынок не превышал 3 миллиардов долларов, а с уликом подвышенного попыту российских спожилцов по выниках 2014-го можно приплюсовать пару сотню миллионов долларов. Только за жнивень прирост клау 107% у параунании с таким же периодом летость. Однако стать полновартостной заменой страченным поставщикам с краинов Заходу Беларусь нездольная.
Сёння кіраўніцтва Заслаўскага музею паведаміла Ігару Мельнікаву, арганізатору выставы, пра беларусаў у войску польскім, што экспазіцыя будзе дэмантаваная. Мельнікаў перакананы, што выстава не спадабалася мясцовым ідэолагам. Падрабязнасці ў Александры Дынько.
Выстава з прыватнай калекцыі гісторыка, кандыдата гістарычных навук Ігара Мельнікава «Заходнебеларуская Атлантыда» неофіцыйна адкрылася 12 верасня ў гісторыка-культурным музеі-запаведніку Заслаўе. Яна мелася працягнуцца да 12 лістапада, але ўжо сёння яе закрыюць. Ігар Мельнікаў распавядае, што аніякіх супярэчнасцяў з дзяржаўнай ідэалогіяй канцэпцыя выставы не ўтрымлівала, а закрылася яна дзеля асабістай прыхамаці галоўнага абласнога ідэолага Руслана Трухана.
Іх сам прыдумаў чыноўнік, ён зараз проста помсіць да канца. Я не бачу гэтых праблем, я а то отказывать перед кожным и размовлять перед кожным, и предметы, какие просто ну, тут представлены, без никакой там коннотации с антисемитизмом и так далее. Это просто объективная наша история Заходней Беларуси и процесс объединения с БССР. И я думаю, что адекватные чиновники у нас в Беларуси знают. У нас не было некой там забороны сбоку Министерства культуры, у нас не было забороны на вот сбоку идеологичного некого департамента. И они просто пришли, все равно пришел в этот Трухан, и сказал, что роби что хочешь, а для выставы не повинно отчиниться.
Руслан Трухан от комментаров на эту тему отмовляется.
Мы с этим человеком незнакомы и не встречались никогда. Как он может ссылаться на мое мнение, если мы с ним не общались в своей жизни ни разу?
По все тлумачэнні Руслан Трухан отправляя до управления идеологии Менского райвыканкаму, якому подведомны Заслаўский музей. Однако ни один из десятка телефонов районного управления идеологии сегодня не отказывая. Районный идеолог Сергей Кудин сапраўды сегодня наведывал выставу разом с супрацоўником Министерства надзвычайных справаў. Менавіта после двух гэтых визитов кіраўніцтва музею поведомило Игору Мельникову, что экспонаты можно забирать. Директор музею Миколай Баграновский комментарии давать адмаўляецца. Кажа, што тут і так усё зразумела і каментаваць няма чаго. Супрацоўніцы музею гавораць пра тое, што дырэктара, які кіруе музеем ужо 10-ты год, будуць здымаць, а на ягонае месца пасадзяць кадыбіста. На зададзенае дырэктару наўпрост пытанне, ці здымуць яго, Мікалай Паграноўскі ці то жартам, ці то сур'ёзна адказвае: «Канешне, здымуць. Такіх, як я, заўжды знойдзецца за што здымаць». Сам Ігар Мельнікаў дырэкцыі музея ўдзячны. Усе экспанаты з ягонай прыватнай калекцыі. Набываў он іх за свае грошы. Рамкі для экспазіцыі таксама прыдбаў сам. А ніякай спонсарскай дапамогай не карыстаўся. А рыхтавалася выстава яшчэ з пачатку вясны.
Безумоўна, галоўная ідэя была да такой значнай даты, сёння пачатку Другой сусветнай вайны, што дырэктар упісваецца ў дзяржаўны ідэалогію беларускую, паказаць удзел беларусаў у барацьбе з нацыстамі Немчыны с першого дня початку войны. Але, безумовно, мы не можем показать, не можем не показать 17 вересня и это иншая, другая дата. Але в нашей выставе показана эта дата объективно, на накидывая некие меркования на конкретов. Она просто показывается про артефакты, про дымки того, как отдавалось отлучение Заходной Беларуси до Советского Союза. Ну, мы рассказываем и про репрессии, какие были в тот час. Про, например, там здымкі дэпартацыі ці, напрыклад, пратакола ператруса. Але гэта факт, і ні сучасная беларуская ўлада, ні сучасная беларуская грамадства не нясе адказнасці за злачынства сталінізму. Але разам з тым пра гэта не варта забываць, і гэта...
Мельнікаў падкрэслівае, што закрыць выставу паспяшаліся менавіта да 17 верасня, даты так званага ўз'яднання Беларусі.
Беларусы, якія служылі польскім войску да 95 года, яны не мелі статусу ветэрана ў Беларусі. Большасць з іх памерла нават без прызнання боку беларускай дзяржавы, што яны ўдзельнічалі ў Другой сусветнай вайне і змагаліся. Між тым, Польша была ўдзельніцай антыгітлераўскай кааліцыі. У нас у гэтым усім, на жаль, бачыць некае праслаўленне Польшы. Аднак, ну тут няма ніякага праслаўлення Польшы, больш таго мы крытыкуем Польшу за некія моманты вось імперскасці, спробы стварэння калоній, там жаданне калоній напярэдадні Другой сусветнай.
Гісторык Алесь Пашкевіч лічыць, што афіцыйнага загада зверху для мясцовых ідэолагаў магло і не быць, але ўсё адно гэтыя чыноўнікі дзейнічаюць цалкам у рэчышы дзяржаўнай ідэалогіі і літаральна ловяць сігналы, якія паступаюць зверху.
Знаеш, што от у пальцкай Польшчы ўсё было не так кепска, як раней показывалося, и больше того, что у Советской Беларуси было у многих вельми-вельми куды горш. Те самые калгасы існавалі, якія цяпер вядома, што одна з формул вяртання прыгоннага права, вяртання рабства, масавыя рэпрэсіі, якія ніякае параўнанне з тымі рэпрэсіўнымі дзеяннямі, якія рабілі супраць пазіцыянераў і падрыўных элементаў Польшчы. Сучасны момант, што калі Польшча з'яўляецца адным з такіх найбольш паслядоўных і зацятых прыхільнікаў дэмакратызацыі Беларусі, нейкія такія антыпольскія настроі прысутнічаюць у вышэйшага кіраўніцтва, у тых самых прадстаўнікоў дваіх вертыкалей на месцах.
Ігар Мельнікаў з закрыццём выставы катэгарычна не згодны. Кажа, што будзе звяртацца хоць у адміністрацыю прэзідэнта, але сваю рацыю давядзе.